Esule yokusatu. Awo Petero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu essaawa ey'omwenda. Waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina yali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga Efeeza abaayingiranga mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Petero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa Efeeza. Petero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Petero n'agamba nti, "Tutunuulire." N'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Petero n'agamba nti, "Efeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula." N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda ne bamutegeera nga ye wuuye yatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga Efeeza ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Bwe yali ng'akyekutte Petero ne Yokaana, ekibiina kyonna ne baddukana gye baali ne bakuŋŋaanira mu kisasi ekiyitibwa ekya Sulemaani nga beewuunya nnyo. Awo Petero bwe yalaba n'addamu ekibiina nti, "Abasajja Abayisirayiri, kiki ekibeewuunyisa bino? Mutwekaliririza ki amaaso ng'amaanyi gaffe ffe oba kutya kwaffe Katonda bye bimutambuzizza oyo? Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, yagulumizza mulenzi we Yesu gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato bwe yamalirira okumuta. Naye mmwe ne mwegaana omutukuvu era omutuukirivu ne mwagala okuweebwa omussi ne mutta omukulu w'obulamu, oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu, ffe bajulirwa baakyo. Era olw'okukkiriza erinnya lye, oyo gwe mulaba, gwe mumanyi, erinnya lye limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. Kale kaakano, abooluganda, mmanyi nga mwakola nga temumanyi, nga n'abakulu bammwe. Naye Katonda bye yabuulira edda mu kamwa ka bannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa, yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye, mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke. Naye atume Kristo eyabaawulirwa edda, ye Yesu, eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosezaamu byonna Katonda bye yayogereranga mu kamwa ka bannabbi b'abatukuvu abaaliwo okuva ku lubereberye. Musa yagamba nti, "Mukama Katonda alibayimiririza nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze, oyo mumuwuliranga byonna by'alibagamba." Olulituuka buli mwoyo ogutawulira nnabbi oli gulizikirizibwa mu ggwanga. Weewaawo ne bannabbi bonna n'abo okuva ku Samwiri n'abo abaamuddirira bonna abaayogeranga baabuuliranga eby'ennaku zino. Mwe muli baana ba bannabbi era ab'endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe, ng'agamba Ibulayimu nti, "Ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa." Okusooka gye muli, Katonda bwe yamala okuzuukiza mulenzi we n'amutuma gye muli abawe omukisa ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe.